Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. Odată cu avântul societății de hiperconsum, modurile de reprezentare a fericirii și nefericirii altuia au cunoscut schimbări notabile. În comunitățile tradiționale, pentru că teama de invidie îi împingea pe oameni să-și ascundă avantajele, aceasta îi făcea în mod automat să le supraestimeze pe ale altora. Astfel, ei erau convinși că ceilalți beneficiază de o condiție mai bună ca a lor și pe acest plan tendința s-a inversat în societatea de astăzi. S-au publicat numeroase anchete în ultimii ani cu privire la fericire. Sunt diferențe de la țară la țară, dar, în general, europenii se consideră fericiți. Pe de altă parte, doar o minoritate crede realmente în fericirea compatrioților săi. La întrebarea, aveți impresia că cea mai mare parte a cetățenilor acestei țări sunt satisfăcuți de traiul lor? Marea majoritate răspund negativ. Simultan cu individualizarea extremă a moravurilor, prevalează sentimentul că eu sunt mai degrabă fericiți, dar ceilalți nu. Și fac o paranteză, aceste anchete sunt făcute în general în Europa Occidentală, sunt diferențe semnificative între răspunsurile occidentalilor și cele ale est-europenilor, pentru că, de obicei, est-europenii se consideră a fi fericiți în procente mult mai scăzute, românii chiar, în unele sondaje, trec printre cei mai nefericiți locuitori de pe pământ. Cum se explică faptul că oamenii se consideră, în general, mai fericiți decât ceilalți? Unul dintre posibilele răspunsuri este cel dictat de terorismul ideologic al fericirii. În ce privește privirea asupra celorlalți, aprecierea se bazează pe luarea în considerație a faptelor brute. Pierderea locului de muncă, boli grave, sărăcie, singurătate, care, sinonime cu nenorocirea, sunt considerate independente de experiența de viață a celorlalți. Cum să-i socotim fericiți când lumea oferă spectacolul dezolant al atâtor nenorociri? Și în fața acestora nu sare în ochi condiția mea mai bună? Comparându-ne cu cei defavorizați de soartă, cum să nu ne declarăm mai fericiți ca ei? Chiar dacă sunt victima uneia dintre aceste rele, nu există în continuare drame și mai înspăimântătoare? Rezultă de aici că răspunsurile oamenilor nu sunt atât expresia unei experiențe intime trăite, cât un fel de deducție rezonabilă, plecând de la cunoștințele lor de observatori ai lucrurilor care nu sunt cum trebuie. Dacă oamenii se declară fericiți, aceasta ține în egală măsură de faptul că momentele de fericire sunt mai vizibile, că sunt supraevaluate în raport cu secvențele mai puțin satisfăcătoare ale existenței. Chiar dacă, în clipa de față, moralul meu nu e așa ca în alte zile, la alte ore, viața mi-a arătat și un chip mai surâzător. Europenii rețin momentele cele mai bune și acestea îi fac, în ciuda a tot și a toate, să se declare în general fericiți. Și când spun în general, reamintesc faptul că situația est-europenilor este sensibil diferită și mai mult decât atât, fac trimitere la sondajele care s-au făcut înaintea crizei economice, pentru că în ultimii ani răspunsurile s-au nuanțat în mod consistent. Evident, răspunsul despre care am vorbit, răspunsul europenilor atunci când se consideră în general fericiți, nu este adevărat prin aceea că ar fi unul reflexiv, judecat, cumpănit, foarte bine cântărit. De fapt, în acest domeniu al sondajelor, mai ales în domeniul sondajelor care evaluează fericirea, nu e pertinentă decât expresia celei mai subiective experiențe de viață. dacă oamenii se simt fericiți, mai puțin contează că noi, la o adică, am putea demonstra statistic că viața lor nu este la fel de fericită ca cea pe care o aveau acum un an, doi ani sau trei ani. Contează, în primul rând, percepția, așadar subiectivitatea fericirii. Să mai luăm în calcul un aspect. A răspunde "nu sunt fericit" este descurajant. Viața începe să pară astfel ca un eșec complet. În schimb, a răspunde "sunt fericit" sau "destul de fericit" este un fel de a mă convinge că, judecând temeinic, recunosc că, oricare ar fi, viața mea are și părțile ei bune. Oamenii spun că sunt fericiți pentru că a recunoaște contrariul nu e bine sau nu dă bine pentru moral. În societățile de hiperconsum, oamenii nu se mai feresc de ochi, ci de propriile lor judecăți negative, care, fiind contraproductive, așa cum am stabilit, le pot retrimite o imagine dezolantă despre ei înșiși. În principal, este vorba de o atitudine care vizează evitarea descurajării și păstrarea încrederii în propria persoană. Așa cum am văzut în ultima emisiune, în comunitățile tradiționale, oamenii trăiau într-un mediu social marcat de teama de vrăjile aducătoare de rele și de invidia nefastă pe care ar fi putut-o inspira altora. Suspiciunea față de vecini era regula. S-au schimbat lucrurile în zilele noastre? E bine, la prima vedere, nu. Majoritatea europenilor consideră că bunul simț se află în declin, că întrajutorarea nu mai este ce a fost, că nu suntem niciodată îndeajuns de prudenți când avem de-a face cu ceilalți. Nimeni nu ignoră măsura în care diverse minorități, imigranții, drogații, bolnavii de SIDA, tinerii din cartierele mărginașe, oamenii de alte rase, am dat câteva exemple, așadar, minoritățile fac obiectul unei neîncrederi deosebit de accentuate din partea unei mari părți a populației, în special în Europa Occidentală. Mai mult, această criză a încrederii orizontale este dublată de o criză la nivelul încrederii verticale. Și în primul rând, aș putea vorbi despre încrederea în divinitate, care a înregistrat un recul extraordinar în ultimele decenii. Din ce în ce mai puțini oameni au o credință religioasă, din ce în ce mai puțini oameni au o practică religioasă, așadar și-au obnubilat transcendența. În plus, tot mai mulți oameni cred că politicienii nu se țin de cuvânt și că nu sunt interesați decât de realegerea lor. Clasa politică, tot mai suspendată, apreciată ca necinstită și incapabilă să rezolve problemele fundamentale ale societății. Mass media, întreprinderile, elitele economice, toate acestea suscită și ele o puternică neîncredere în rândul populației. Rezultă de aici, este de fapt o consecință logică. Noi trăim astăzi într-o societate a neîncrederii generalizate. Tabloul pe care l-am prezentat până acum este evident incomplet. Dacă este adevărat că în societățile hipermoderne se înregistrează o permanentă slăbire a încrederii verticale, asistăm în același timp la dezvoltarea activităților sociale. Dau doar două exemple: viața asociativă, voluntariatul, activități sociale care presupun un înalt nivel al încrederii. În sfârșit, dacă prudența față de ceilalți este în general foarte răspândită, nu la fel se întâmplă cu felul în care sunt percepuți cei apropiați. Față de membrii familiei, față de prieteni, vecini, colegi de muncă, predomină, în general, nu putem absolutiza, dar în general, predomină încrederea. Fricii de invidia celor din jur, atât de abăsătoare în vechile culturi, i s-a substituit o tendință de creștere a sentimentului de încredere reciprocă. Dar dacă încrederea în cei apropiați înregistrează progrese, încrederea în noi înșine pare să se degradeze. În anumite societăți din trecut se făcea tot posibilul pentru a nu provoca invidia cuiva. În prezent, principiile liberale și consumiste de la baza societății contribuie la accentuarea imaginii negative despre noi înșine. Ceea ce alimentează frica nu mai este invidia celorlalți, ci, pe de-o parte, legile anonime ale pieței și precaritatea locului de muncă, iar pe de altă parte, capacitățile noastre de a fi la înălțimea obiectivelor propuse. Suspiciunile noastre cele mai virulente nu se răsfrâng asupra persoanelor considerate de rea credință, ci asupra unor mecanisme anonime, care, fiind îndepărtate de noi, caută nu atât să ne pericliteze, cât să fie mereu mai eficiente și mai competitive. În secolul al XIX-lea, Chateaubriand, Stendhal, Tocqueville, Nietzsche și-au pus întrebări asupra invidiei și a importanței ei în societățile democratice moderne. Voi aminti doar interpretarea lui Tocqueville, probabil cea mai cunoscută, cea mai celebră. Legea enunțată de acesta este următoarea. Când condițiile devin egale, invidia și disprețul pentru vecin, trufia și încrederea exagerată în sine pun stăpânire, ca să zicem așa, pe sufletul omului din care își fac câteva vreme moșie. Acesta este un citat. Cât timp oamenii trăiau în sisteme aristocratice, nimeni nu se gândea să repună în cauză ordinea lucrurilor revoltându-se contra propriei sorți. Totul se schimbă odată cu democrația. Fiecare individ devine egalul celorlalți, se poate compara cu ei și are tendința să găsească insuportabil cel mai mic privilegiu de care se bucură vecinul său. Iarăși un citat din Tocqueville. Au suprimat privilegiile supărătoare ale câtorva din semenii lor. Înfruntă acum concurența tuturor. Când inegalitatea este legea comună a unei societăți, nici cele mai mari inegalități nu sar în ochi. Când toți sunt aproape la același nivel, chiar și cele mai mici rănesc. Am încheiat citatul. Interpretarea conform căreia modernitatea democratică favorizează invidia și nivelul general al frustrărilor se prelungește în zilele noastre după tipicul dorinței mimetice. Principiul de plecare. Dorința nu are obiect privilegiat. Ea este întotdeauna imitația altei dorințe. Nu dorești lucrurile pentru ele însele, ci pentru că altul le dorește. Al doilea principiu. Făcând dorințele să convergă spre un anume obiect, celălalt devine în același timp model, rival și obstacol. Principiul al treilea. Când cel care copiază și cel care imită se apropie, dorințele mimetice se ascut, iar rivalitățile se amplifică cu atât mai mult cu cât în joc sunt diferențe derizorii. Rezultă din aceste trei principii. Cu cât diferențele dintre oameni sunt mai puțin profunde, cu atât ei se imită mai mult unul pe altul și cu atât ranchiunile, invidiile și privirile dușmănoase se dezlănțuie. Amară lecție. Departe de a pregăti o pace armonioasă, bunăstarea și egalitatea democratică contribuie la amplificarea dorințelor rivale și a resentimentelor. Să luăm ca exemplu, în considerare, raportul indivizilor față de bunurile materiale care, de foarte multă vreme, au constituit motive de invidie de prim rang. Adolescenții suportă cu greu faptul că nu au acces la mărcile vestimentare etalate de colegii lor. În cartierele cele mai defavorizate, se înmulțesc actele de vandalism, ura, furia tinerilor de a fi săraci, de a fi diferiți de ceilalți, excluși de la consumul mondial. Atenuate, aceste reacții sunt întâlnite și la reprezentanții claselor mijlocii, care sunt atinși de invidie în fața casei, mașinii sau a piscinei vecinului lor. Dar trebuie spus că există o relație directă între creșterea confortului și scăderea invidiei față de bunurile altora. Regimul de hiperconsum a reușit să atenueze frustrările materiale, dacă nu ale tuturor, cel puțin ale unui număr crescând de oameni. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii, vă mulțumesc pentru atenție, iar până săptămâna viitoare vă spun numai bine!